никой у нас в Русия не мисли за друго. Не иска да слуша, да говори. Не желае да чете нищо друго, освен за това, което става отвъд Дунава. В руските книги, в руските списания, в руските вестници, на улицата, в кафенетата, на концертите, в театъра, по железниците, на пазарите, в кръчмите. Само това търсят. Само това четат. За българите. За техния живот. За техните страдания под игото на турците. Русия и статията «Недоубития народ». Списание «Отечествени записки». 1876 година.
Близо 5 века, откакто българският народ е паднал под деспотичното владение и под варварското иго на башибозуците. През всичкото това време българите са търпели страшни, нечувани жестокости, каквито може би нито един друг народ не е търпял. И което е по-важно, днес, когато в другите страни се закрилят даже и животните, ние хората страдаме повече дори от зверовете. Румъния, вестник Телеграфул, брой 1236 от 23 май 1876 година.
И така, през април 1876 година българите въстанали. Аз отидох да видя Перущица. Искам да разкажа историята й. Размножете я 121 пъти, според думите на незаинтересовани хора и на европейски чиновници, и истината пак ще бъде ужасна. Иван Дювестин, френски кореспондент в Турция. Изпътуване из страната на въстаналите българи.
Грозни мълви се носеха из Цариград през миналия месец за страховити зверства, извършени в България. До сега съм се въздържал да спомена за тия мълви или за слуховете, които съм чул. Но те вече са стигнали една определеност и достоверност. Откриват жестокости, които далеч надминават извършените в Босна и Херцеговина. Жестокостите, както се научавам, още не са престанали. Англия, Едуин Пиърс, кореспондент на вестник Daily News.
Много големи села, мъжкото население е изтребено. Жените и девойките са отлечени в робство. Българите все още обръщат своите погледи към Русия, но симпатиите, които този нещастен народ проявява към нас, може силно да се разколебаят, ако това състояние на нещата остане и занапред. Писмо на руския посланик в Цариград, граф Игнатиев, до императора. 19 май 1876 година.
Преди 3 дни пристигнах тук с разследователска мисия. Съществуват неща, които са повече от ужасни, за да позволят спокойна анкета. Неща, чиято грозота окото не може да понесе и за които разума отказва да мисли. Съществуват факти, между които пристъпиш ли, бият по лицето. Из дописка до вестник Daily News от 16 юли 1876 година.
На човек сърцето се пръска и главата му пламва. Помисли ли си за цялото нещастие на този народ? Вестник, Народни листи, 26 май 1876 година.
Дойдох напълно безпристрастен и с намерение да бъда справедлив. Боя се, че престанах да бъда безпристрастен и положително вече не съм хладнокръвен. Има факти, при вида на които кръвта гневно закипява. Има неща твърде ужасни, за да позволят спокойно изследване. Неща толкова позорни, че окото отказва да ги гледа, умът да ги обсъжда. Има факти, които будят отвращение и те карат да се вълнуваш. Но когато още в началото вие се натъкнете на признанието, че 60 или 70 села са изгорени и около 15 000 души изклани, какво повече да търсите? И когато тези подробности ви се повтарят от стотици хора, не само от българите и разните консули в Пловдив и немските чиновници по железниците, но и от гърци, арменци, свещеници, мисионери, дори и от самите турци, струва ви се, че всяко по-нататъчно разследване е излишно. Мисля, че хората в Англия, изобщо в Европа, имат непълна представа за българите. Винаги съм чувал да се говори за тях като за диваци. Останах учуден обаче, както вярвам ще бъдат учудени и повече от читателите ми, като научат, че едва ли има българско село без училище и че тези училища, там където турците не са ги изгорили, са в цветущо състояние. Те се поддържат от данъци, които българите доброволно са си наложили. Образованието в тези училища е безплатно и еднакво за бедни и богати. Едва ли има българско дете, което да не може да чете и пише, така че процентът на грамотните в България е равен на този във Франция и Англия. Знаят ли тези факти хората, които считат българите за диваци? Всъщност, тези българи не са диваци, както смятах. Аз е един трудолюбив, работлив, честен, цивилизован и мирен народ. 7 август 1876 година. Мак Гахан, специален пратеник на английския вестник Daily News.
Ти знаеш ли то с край, с поля, села огради, декът из облак падат куршуми като град, де глъхнат викове под гръм от канонади, де лей се кръв и волност чакат роба брат. Ти знаеш ли то с край, де страшното страдание посреща наши стон като неверен слух, де в труд жената дири своето признание и в борба калява своя мирен дух.
Приближавайки до Батак, привлякоха вниманието ни кучета върху един наклон над града. На стотина крачки под нас беше Батак. Погледнат от мястото, където бяхме ние, той ни спомни развалините на Помпей и Херкулан. Нямаше къща под развалината, на която да не лежаха части от човешки тела. Няма сълзи, нито плач, няма страхотни писъци, нито молба за милост. Жътвата гние по нивите, а жетварите гният в този град гробище. Никога не съм си въобразявал нещо толкова страшно и грозно. От 8 до 9 хиляди души, които са съставлявали населението на Батак, са останали само 1200 до 1500. Но те нямат с какво да изкопаят гробове, нито сили за това. Колкото пък до днешното състояние на живите хора, страхотно е да се помисли за тях. Мак Гахан, 7 август 1876 година.
Мак Гахан извърши мисията по разкриването на тези свирепства в България през 1876 година и даде забележителни резултати. От гледна точка на литературно достоинство, няма за мене нищо познато, което да го превъзхожда в живопис, в патос, в пламтяща ревност на своето убеждение, което създава трепет в сърцата. Неговите писма възбудиха Англия в дълбочините й. Виждаха се хора, пътуващи по железниците, да четат тия кореспонденции с пламнали лица и със сълзи на очи. Арчибалд Фарбс, английски военен кореспондент.
Заминавам утре с мисия мрачна, ако не е и опасна. Ще да сте чули нещо за ужасните жестокости, извършени в България от башибозуците и черкезите. Англичаните просто не вярват и настояват, че съобщенията са преувеличени. Английският посланник даже защищава дейността на наказателните войски като справедливи репресалии. Юджин Скайлър, генерален консул и секретар на американска делегация в Цариград, 20 ноември 1876 година.
Жестокостите, извършени в България, са изпълнили сърцата и душите на хората с голям ужас. Присъствието на английската флота в залива Безика, считано от турците като морална и материална подкрепа, за да продължават жестокостите си, възбужда у хората още по-голям ужас. От това, което чувам от всякъде, уверен съм, че английският народ не желая неговата великолепна флота да служи като насърчение за продължаване на подобни деяния. Из писмо на епископ Фрейзър до английския вестник Таймс, 18 юли 1876 година.
Не е чудно, дето Англия, управлявана от един човек без сърце, да покровителствува това кръвопролитно наводнение. Но гражданска Англия, народът, не трябва да дозволи това. И ако го дозволи дипломацията, един крясък на негодование трябва да се отзове от единия до другия край на света. И независимия из достоинство печат трябва непрестанно да го повтаря. Из писмо на Джузепе Гарибалди до господин Добелли, 17 август 1876 година.
Ония турци, които са непосредствените виновници за тия зверства и кланета, и които са заслужавали най-строго наказание, което можеше да има отрезвително влияние за реда и спокойствието в страната, са на свобода. Ахмед Ага Барутанлията, който е командвал кланетата, е декориран с ордена Меджидие и е повишен в чин Юзбашия. Оповестено бе от турска страна, че кланетата и зверствата не са били заповядани от портата и че тя даже не е знаела за тях. Доколко това е верно обаче, ще се заключи от обстоятелството, че почти всички лица, които особено са се отличили с жестокости и варварство, са били наградени, декорирани или повишени от портата. Или пък от тогава заемат високи длъжности във войската. Проче, наказани са онези турци, които са се постарали да действат законно и да пощадят невинните хора. Юджин Скайлър, 20 ноември 1876 година, Цариград.
И все пак, сър Хенри Елиот и Дизраели сигурно ще продължат да говорят за преувеличаване на фактите. Престъпленията, които са извършени тук, не могат да бъдат подсилени от никое въображение. Ние чухме разкази, чиято жестокост може да подлуди човека, които караха сърцето да се пръска от бесилна ярост и да я излива в страдални, но безполезни сълзи. Има престъпления, които отвращават въображението и избягват светлината. Ако разказвам какво съм видял и чул, то е защото искам хората в Англия да разберат какво представляват турците и дали трябва още да подкрепяме този вече разклатен деспотизъм. Из дописка на Макгахан от 10 август 1876 година.
Нима не може да бъде съставен един протест, с който да се заяви пред небето и земята, че в Англия все още има честни хора, които не са свикнали да наричат бялото черно и черното бяло, които не искат Англия да излезе пред света и да бъде обявена в страниците на историята като съучастница на този скверен и кървав режим. Из писмо на английски историк Фриман до вестник Daily News, 13 юли 1876 година.
Този митинг следи с ужас и възмущение шокиращата варварщина в България. Митингът най-енергично порицава безразличието на правителството на нейно величество, особено това на министър-председателя. Повелителен дълг се налага на народа да свали това правителство, чиято политика компрометира честта на Англия и я прави съучастник в престъпления, които са срам за човечеството и за цивилизацията. Из резолюция, гласувана на митинг на английските работници, състоял се на 29 август 1876 година в Лондон.
Вчера получих пътешествието из България на Макгахан и рапорта на Беринг. И четох до късно, много късно през нощта. Простите, стоически спокойни писма на Макгахан рисуват ужасна картина. И това не е всичко. В Англия са се състояли вече 265 митинга за българите. Сега си готви много голяма манифестация в Лондон. Из писмо на Константин Иречек до Марин Дринов, 3 октомври 1876 година.
Дошлите напоследък новини от България са предизвикали силно възбуждение и възмущение в Англия и даже във Великобритания. Из дневника на кралица Виктория.
Стар слуга на престола и на държавата, аз умолявам моите съотечественици да поискат, да настоят, защото нашето правителство, което досега е действало в една посока, да действа от сега в друга и в съгласие с другите европейски държави, да употреби всички усилия за изкореняването на турската изпълнителна власт от България. Това ще бъде единственото възможно възмездие за паметта на уния многобройни мъртъвци, които покриват нещастната българска земя. За пороганата чест на жени, девици и деца. За цивилизацията, която е била изложена на такова насилие и позор. Позор е, че такова дело е могло някога да се извърши. Позор и проклятие е, и то не само за оная част от човечеството, която го е извършила, но и за нас, синцани, ако ли след това не вземем мерки да се затворят вратите на жестокостите и страшното дело да не се повтори. Уилям Гладстон. Изреч пред английското общество.
Госпожо, ние, долоподписаните жени от Велика Британия и Ирландия, като чухме с ужас и гняв за свирепствата, извършени и още вършени в България и в други области, подчинени или трибутарни на Турция, молим от сърце, Ваше Величество, да си послужите с кралските си прерогативи, да заставите правителството на Ваше Величество да вземе мерки за прекратяване продължението на такива свирепства и да стане невъзможно за напред тяхното повтаряне. Следват 43 845 подписа на жените от цяла Англия. Адрес подаден от английските жени до английската кралица.
Невъзможно е да не се държи сметка за развитието на общественото мнение, което се прояви в Англия. До последно време английската нация вървеше в съгласие със своето правителство и изглеждаше като него, склонна да подкрепи Турция в борбата и срещу васалните княжества. Обаче разкритията на Daily News и брошурата на Гладстон върху българските ужаси промениха всичко. Маркиз Даркур, френски посланник в Лондон, септември 1876.
И Франция ще престане да бъде Франция в деня, в който тя би престанала да се интересува от онова, което става в Европа, и в който тя би помислила само да живее спокойно и да печели пари на борсата. Едуард Люкроа, френски журналист, из дописка във вестник Le Rappel.
Иван Довестин, френски кореспондент в Турция. Току-що се върнах в Цариград след 13-дневно пътуване из България. Извършените жестокости надминават всичко. 121 села са разрушени. Много хиляди души са избити. Непребраната реколта изкапва в тая обезлюдена страна. Вестник Фигаро, 7 юли 1876 година. Една прекрасна страна, истинска житница на изобилие, гдето се разхождат многобройни щъркели и неизброимият аврани, които идват тук да се починат от своите пишни угощения с човешка кръв. Защото съществуват села като Батак, дето след кланетата не е останал никой, който да погребе труповете. Вестник Фигаро, 29 юли 1876 година. Какво да кажа още? Съзнанието се губи сред спомени за тези ужаси. Аз спирам, като повтарям това, което ми казаха местните хора. Каквото и да кажете на вашите четци, истината ще бъде още по-страшна. Изпътуване из страната на възстаналите българи.
Известно е какъв отглас имаха писмата на парижкия журналист, които дойдоха преди докладите на господин Беринг в английския парламент и какво влияние оказаха те сред общественото мнение. Като изнася наяве доброто и злото, пресата изпълнява една благородна и смела мисия. И ако благодарение на дадената им публичност, ужасите, които поради бесилието на правителството измъчват населението на Турция, престанат наскоро, ние ще бъдем горди при мисълта, че един наш човек е взел участие в тази велика услуга на човечеството. Впрочем, нужен беше човек като господин Дювестин, който да изпълни тази голяма задача. И статия на Едуард Люкруа.
Толкова време ни оставаме хладнокръвни зрители на толкова свирепства. Ние имаме още сила в себе си. Да станем братя в името на нещастните. Помнете, че милиони на бъдещето поколение ще произнесат съда над нашите управители и ние ще бъдем осъдени. Извъзвание на неизвестен германски гражданин, публикувано във вестник Национал Цайтунг, Германия, 1876 година.
Знае се, че България е най-голямата, най-значителната и най-богатата провинция на европейска Турция. Българският народ е много миролюбив и работлив. Непрестанните турски тирании и грабежи в течение на векове и десетилетия извадиха и него от флегматичността, и неговите по-дейни синове се опитаха да съборят жестокото иго, заплащайки тези храбри опити всякога с кръвта си или с изгнание. Румъния, вестник Албина, брой 43 от месец май 1876 година.
Добре е известно, че в битката за културата между народите, или по-точно казано между народа и неговите господари, едно от главните преимущества на народите е, че известни длъжности в управлението на страната трябва да се изпълняват не само от господарите, но от синовете на народа. Това сме видели и ще го виждаме и занапред, но се възхищаваме от това, което наблюдаваме днес в България. На българите се предлагат длъжности, назначават се против волята им, по-скоро на сила, обаче всички отказват. Вече не искат да се превръщат в брадва, в оръдие на тираните. Това е рядкост в историята. Вестник Албина, брой 45. Месец май 1876 година, Румъния.
Българският лъв се надига. 5 века го мъчиха. 5 века шпионираха всяко негово движение и все по-здраво и по-здраво го стягаха в тежки окови, които трябваше да изтощат силите на неговите мускули и укротят силата на гнева му. И вече вярваха, че са достигнали целта си. Можем да си представим как се е потресла османската тирания, когато като гръм от ясно небе, от самия център на България до Цариград, стига известие «Българите въстанаха». Вестник Народни листи, май 1876 година. И статията «Да живее България».
Това са герои, които с свещен пламък в сърцата си, но с голи умрук и почти гладни, се борят за златната свобода. Те искат и несъмнено ще унищожат и последните останки от империята на варварския деспот и ще струшат 500-годишните вериги, които са оковали тяхното тяло и дух. От тия герои би трябвало да се възхищаваме от цялата си душа, защото такива герои и такава епоха и борби много рядко се повтарят в историята на човечеството. Из чешкият вестник «Бодоотсност», 16 август 1876 година.
Борбата на българите е най-благородна, защото има възвишена цел да се отърве народът от вековния тиранин. И точно за това българите се борят против турското правителство и неговите заптии, а не против мирното турско население. Цветът на българската младеж участва в тая борба и тъкмо това и придава благороден характер. Дано да бъде увенчана с успех. Румъния, вестник Телеграфул, брой 1241 от 30 май 1876 година.
Тъй като младежта на Хърватската академия желая твърдост и пълен успех на благородната българска нация в днешната свещена борба, ние завършваме нашето заявление със следните ентусиазирани лозунги. Да живее свободата! Да живее българският народ! Унгария и с писмо на загребските студенти до студентите от Будапештинския технически университет, публикувано в унгарския вестник Едио Тертейш, 29 октомври 1876 година.
Драги мои приятели, италианският народ има към вашия народ заслужени симпатии поради неговите злощастия и неговия героизъм. Аз скърбя, че не мога лично да участвам във вашите битки. Съм ваш Джузепе Гарибалди.
Жестокостите в България все по-широко заангажират печата. Вестниците обръщат внимание на факта, че във военните комюникета почти никога не се говори за пленници, а само за убити и ранени. Унгария, вестник Пещи Напло, август 1876 година и статията «Жестокостите в България».
Никога в Русия вестниците не са се чели така много, както сега. Никога поместваните в тях известия не са се разпространявали между четящите и неграмотните така жадно, както сега. Русия, списание Дело, брой 8, 1876 година.
Получените от изток сведения доказват, че всеки нов ден става все повече и повече необходимо да се даде колкото се може по-скоро силен урок на отоманските фанатици. Желателно е, щото енергичната намеса на Русия, поддържана от другите велики европейски държави, да намери верен изход за най-бързо прекратяване на толкова дълго продължаващите се бедствия и кръвопролития. Русия, вестник Голос, 5 май 1876 година.
Нужно е да се обърне вниманието на европейските правителства върху един факт, който изглежда е толкова дребен, че правителствата не могат да го забележат. Ето този факт. Избива се цял един народ. Къде? В Европа. Този факт има ли свидетели? Само един. Целият свят. Правителствата виждат ли го? Не. Народите имат над себе си нещо, което е под тях – правителствата. Ние ще удивим европейските правителства, като им съобщим нещо. А именно, че престъпленията са престъпления. Че на никое правителство не е позволено да става убиец, също тъй, както не е позволено това на частните лица. Че Европа е солидарна. Че ако съществува някое зверско правителство – с него трябва да се постъпва тъй, както се постъпва с зверовете. Че в тия минути, съвсем близо до нас, там, пред нашите очи, убиват, колят, грабят, изтребват, колят бащите и майките, продават малките момчета и момичета, а съвсем малките деца, неудобни за продан, съсичат, че изгарят семействата в къщите им, че жителите на един град, наречен Батак, са били намалени в течение на няколко часа от 9000 на 1300 души, че гробищата са препълнени с повече трупове, отколкото могат да поберат, така че мъртвите са дали на живите в замяна на клането чумата. Настанал е моментът да се надигне глас против тези зверства. Целият свят е възнегодувал срещу тях. Има минути, когато човешката съвест взема думата и заставя правителствата да я слушат. Правителствата мънкат някакъв отговор. Те вече си послужиха с недомлъвки. Те казват, преувеличава се. Тоя начин на оправдание увеличава ужаса. Извъртанията правят действителността още по-страшна. Лукавството се застъпва за варварството. Нима се смята, че престъплението е намалено, ако е огромно. Оттам и работите, които стават в България. Кога ще спрат те? Кога ще свърши мъченичеството на тази малка, но героична нация? Време е цивилизацията да издаде своето величествено запрещение, за да спрат тези работи. Ние, народите, Предписваме на правителствата да издадат това запрещение. Казва ни се, вие забравяте, че има въпроси. Да се убие един човек е престъпление. Да се убива един народ било въпрос. Ние отговаряме. Човечеството също така има свой въпрос. И този въпрос е по-голям от въпроса за Индия, Англия, Русия. Той е въпросът за малкото дете в утробата на майката. Нека заменим политическите въпроси с въпросите на човечността. Цялото бъдеще е там. И нека го кажем. Това бъдеще ще настъпи, каквото и да става. Всичко му помага и служи. Дори и престъпленията, страшни служители. Виктор Юго. Реч пред Камерата на депутатите. Август 1876 година.
Ние питаме в чии уши и в чии сърца не откликват сърцераздирателните вопли на изтезаваните българи. Русия, вестник Ново време, брой 184, 1876 година.
В Европа оспорват фактите. Отричат ги в народните парламенти. Не вярват. Дават вид, че не вярват. Всеки от тези водители на народа знае за себе си, че всичко това е истина. И всички в надпревара отвръщат един от друг очи. Това не е истина, това не е ставало, това е преувеличено. Но защо е всичко това? От какво се боят тия хора? Защо не искат ни да видят, ни да чуят, а лъжат сами себе си и позорят сами себе си? Фёдор Михайлович Достоевски.
Европо, нямаш ли ти срам? Човека гледаш поруган и не навеждаш своя взор. Проклинам те за тоз позор. О, ви! Защо пак тоз плач да не обсипете с картеч? Та тоз човек, народ и брат да заживее пак благат.
Официална Европа си е запушила ушите, за да не чува отчаяните викове на мъчениците от изток. Ще ги чуе обаче Русия и тя не ще остане безчувствена. Повече не може да се мълчи. Ние сме длъжни да се притечем на помощ на нашите страдащи братя славяни. Руският писател Всеволод Михайлович Гаршин.
Трябва да се свърши с целостта на Отоманската империя. Колкото по-скоро стане това, толкова по-добре ще бъде. Нека Русия не се колебае повече. Франция. Емил де Жирарден, вестник Ла Франс, 1876 година.
Европа мълчи, но Русия, руският народ, не могат да мълчат. Ние, русите, най-младите в европейското семейство, сме длъжни да спасим нейната чест от позора и поруганието. Русия, в отечествени записки, брой 8, 1876 година.
Раздвижването на общественото мнение в Европа в полза на българите дава надежди за успешно събиране на средства. Кореспондентите, които се намират тук, незабавно телеграфираха за откриването тук на международно благотворително общество. Из доклад на руския вицеконсул Церетелев до управляващия азиатския департамент ГИРС 29 юли 1876 година.
Особено руският народ взема най-голямо старание за помощ. В Русия навсякъде са се съставили славянски комитети и общества, които събират материална помощ за бедните и ранени славяни, пострадали от турците. Московският и петербургският комитети са център на всичките други благотворителни общества. Освен тези комитети и общества, в Русия, във всеки голям, както и малък градец, са се съставили и женски общества, които освен, че събират пари и други материални помощи, но и изпращат още и жени на бойното поле да превързват ранените. С една дума, пожертвованията в Русия в полза на българите и въобще на славяните пострадали в Турция са се превърнали в днешно време в една законна обязаност, която всеки русин, от най-бедния до най-богатия, трябва да изпълни непременно. И статията от вестник Български глас, 8 август 1876 година.
На руския народ принадлежи историческия дълг да се бори за свободата на турските славяни, та каквото ще да стане. Трябва да се вземат дипломатически мерки, за да се избегне касапницата на Балкана. Трябва да се прибегне към силата на истината. Но ако силата на истината не помогне, тогава ще запалим пламъка на войната и ще се бием, докато добием свободата на турските славяни. Русия и статията «Да воюваме или да не воюваме» с писание «Отечествени записки».
Безобразията в България оскърбиха моите хуманни чувства. Сега нищо друго не ме вълнува. И ако няма друга възможност да се помогне, освен чрез война, то нека бъде война. Ако изкланите български жени и деца не бяха християни и нямаха нашата кръв, моето негодование против турците нямаше да бъде по-малко. Иван Сергеевич Тургенев.
В тази минута, когато ние пишем тези редове, войната се чувства във въздуха и политическата атмосфера, която ни окръжава, дотолкова е станала душна, щото бурята става неизбежна и близка. Събитията на Балканския полуостров се развиха така бързо, щото мирното им разрешение става все повече и повече проблематично, даже може да се каже невъзможно. Войната изобщо е велико бедствие, неизмеримо зло, с което не може да се сравни ни опустошителната епидемия, ни масовият глад. Тя ще отнеме живота на хиляди бойци, ще отнеме стотици милиони производителен труд и ще обремени бедния народ с нови налози. Но ако пред нас се постави дилемата война или ново поробване на славяните, ново повторение на това българско клане, от което потрепера сърцето на целия цивилизован свят, то ние от цялата си душа, ненавиждащи пошлия шовинизъм, без колебание ще кажем: да, война! Нека победата да се изрази в едно желание: да се възвърне свободата на нещастните народи и да не осквернява своите лаври нито със свое користие, нито със замяна на старите окови с нови. Русия, с писание Дело, месец октомври 1876 година.
Русия става нещо удивително, нещо като кръстоносните походи. Струва ми се, че войната е съвсем неизбежна. И с писмо на Иван Сергеевич Тургенев до руския поет Полонски, септември 1876 година, Париж.
Моите най-добри приятели, Сергей Степняк, Дмитрий Клеменс и много други, се отправиха на Балканския полуостров, за да се присъединят към въстаниците. Приятелите ми писаха: ние четем кореспонденциите в Daily News за турските зверства в България и със сълзи на очи заминаваме да се запишем във въстаническите отряди като доброволци или санитари. Пьотър Кропоткин из записки на революционера.
Обикновените руски хора тръгнаха на бой не по прищевките на господаря си, а поради собствения зов на сърцето си, на своята собствена съвест. Руският писател Всеволод Гаршин.
Правдата и честа са завършвали с това, че винаги са възтържествували. И ако сега все още не са завършили със същото, то рано или късно те ще го достигнат, защото точно това неизменно и вечно са искали и мечтали всички хора. Великите и честни идеи в края на краищата ще възтържествуват сред народите и нациите. Политиката на честността и безкорисността е не само най-висшата, но може би и най-изгодната политика за великата нация, именно защото е велика. Питайте народа. Питайте войника и всички те ще ви кажат, че отиват да освобождават угнетените братя и нито един от тях не мисли за завладяване. И именно тук, в сегашната война, ние ще докажем цялата своя идея за бъдещето предназначение на Русия в Европа. Именно с нея ще докажем, че освобождавайки славянските земи, ние не желаем да спечелим от тях нито късче за себе си, а напротив, ще подпомагаме тяхното взаимно съгласие, ще отбраняваме тяхната свобода и самостоятелност, макар и даже от цяла Европа. Десетки, стотици, хиляди се избиват. Всичко се заличава масово, и то от дивашка башибозушка орда, заклета противница на цивилизацията. Европа. Нема тя ще пострада тъй много в своите интереси, ако сериозно забрани да продължава да дерат още кожи на бащите пред децата им, да бъдат проклети тия интереси на европейската цивилизация. Аз не мога да се примиря с мисълта, че всичко, което става в полите на Балкана, е известно на Европа, на цивилизованата и пълна с всякакви чудеса Европа. Помощ на балканските славяни изобщо и частно на българите може да даде и е длъжна да даде само Русия. Фьодор Михайлович Достоевски, из дневник на писателя.
Драги мои приятели, вашето дело е дело на цивилизацията. Приветствам борците за свобода на изток. Джузепе Гарибалди.